Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 20 годин у Празькій студії. Новини Сергій Новомчик. Сьогодні у світі. Суд у Каїрі сьогодні визволив былого президента Єгипту Хосні Мубарака. Суд зняв з його опошній пункт обвинувачення у корупції, на підставі якого він знаходиться у зняволенні у турмі Тора. Справа об дочиненні 85-годового Мубарака до забойства удільників антиурадових акцій, накерованая на новий розгляд, і суд дозволив йому чекати гэтага присуду на волі. Хосні Мубарак, який знаходився в уладзе на протягу 30 годов, покинув посаду президента у выніку масових народних виступів. Сирійская оппозиция заявляет, что при уживании урадовыми силами химичной зброи у часе операции супрацпаустанцев в предместьях Дамаску загинули около 1300 человек. Представник Сирийской национальной коалиции Джордж Сабра на прессовой конференции в Стамбуле поведомил, что напад, який відбувся сьогодні раніцей, означає поворотний пункт у громадянській війні в Сирії. Поводле його слов, метою гэтага нападу було знішчення людей. У распаўсюджаным у інтэрнэце відэасюжэце бачныя цела меркаваных ахвяраў без візуальных прыкметаў раненняў. Урад Сирыі і войска адрынаюць абвінавачванне ў карыстанні хімічнай зброі. Сирійскія апазіцыйныя групоўкі заклікаюць арганізацыю аб'яднаных нацыяў накіраваць інспектараў гэтай арганізацыі, якія знаходзяцца ў Сирыі, у раёны, дзе, як сцвярджаюць паўстанцы, войска ўжыла хімічную зброю. Францыя, Турэччына і Ліга арабскіх дзяржаў падтрымалі гэты заклік. У нядзелю група экспертаў ААН на чале са шведскім навукоўцам Акё Сельстрэмам прыбыла ў Дамаск для расследавання выпадкаў магчымага прымянення хімічнай зброі ў часе канфлікту ў Сирыі. Яна плануе правесці расследаванне ў трох месцах, у тым ліку ў горадзе Хан-Аль-Аса, дзе, як заявляюць сірыйскія афіцыйныя асобы, паўстанцы выкарыстоўвалі хімічную зброю. У Брусселі пачалося пасяджэнне міністраў замежных справ краінаў Еўразвязу, на якім абмяркоўваецца магчымае скарачэнне дапамогі Егіпту. Краіны Еўразвязу таксама маюць намер разгледзець пытанне аб увядзенні эмбарга на пастаўку зброі Егіпту. Еўразвяз з'яўляецца найбуйнейшым гандлёвым партнёрам Егіпту. У мінулым годзе з Еўразвязам было дасягнута пагадненне аб аказанні Егіпту дапамогі памеры 5 мільярдаў еўра. У аўторак у Вашынгтоне прайшлі абмеркаванне ў справе скарачэння Злучанымі Штатамі ваеннай дапамогі Егіпту, аднак канчатковага рашэння па гэтым пытанні прынята не было. Злучаныя Штаты рэзка асудзілі заявы прэм'ер-міністра Турэччыны Рэджэпа Эрдагана,